Alegeri parlamentare 2024. Dezbateri electorale.
Bine v-am regăsit, sunt Ioana Brușten, bine ați venit la cea de-a doua dezbatere electorală găzduită de București FM. Săptămâna aceasta ne întâlnim, așa cum știți, pe rând cu candidații înscriși în alegerile pentru Camera Deputaților. De fiecare dată, de trei ori pe săptămână, câte trei candidații ai partidelor care au dreptul la timp de antenă, în conformitate cu reglementările în rigoare, sunt invitați să vină la microfon și să-și prezinte ideile și proiectele pentru viitorul României pentru următorii 4 ani. Ei vor răspunde unui număr de întrebări pentru a vă da ocazia să-i cunoașteți și să înțelegeți felul în care își propun să abordeze rezolvarea problemelor din societatea românească. Asocierea reprezentanților partidelor invitați la dezbatere a fost stabilită în urma unei trageri la sorți. Vă reamintesc că aceste întâlniri sunt menite a fi dezbateri de idei și prezentări de proiecte, nu se admit atacuri la persoană și acuzații care nu pot fi probate nici față de persoanele prezente, nici față de cele care nu sunt de față. Astăzi, invitațiile au fost trimise către trei reprezentanți ai partidelor să participe la emisiunea noastră. Grupul parlamentar al minorităților naționale nu ne-a trimis niciun răspuns, nu a confirmat participarea. În studio, alături de mine, domnul Dumitru Coarnă din partea SOS România. Bun venit, mulțumesc!
Bună ziua, Sărănuna, mulțumesc mult pentru invitație. Da, candidez locul 1 Camerei Deputaților, București, pe circumscripția 42 București. Deschid lista la Camera Deputaților din partea partidului SOS România.
Și alături de noi, prin telefon, domnul Claudiu Năsui din partea USR. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Vreau să vă reamintesc și una și celuilalt regulile jocului, sunt convinsă că le știți foarte bine. Este vorba de faptul că e o dezbatere de idei, nu atacuri la persoană, nu acuzații care nu pot fi demonstrate, nici față de unul față de altul, nici față de cei care sunt la distanță. Mulțumesc foarte mult. Și acum haideți să începem dezbaterea noastră. Prima întrebare din lista de astăzi, de fapt nu este o întrebare, este rugămintea de a vă face câte o scurtă prezentare, un fel de scurt CV. Cine sunteți, ce specializare aveți, ce experiență, ce abilități, de ce anume ați ales să candidați? Cred că asta este întrebarea cea mai importantă și am să încep cu domnul Claudiu Năsui. Vă rog, vă ascultăm. Vă rog să vă stabiliți, să vă puneți alături și un cronometru, 2 minute pentru răspuns.
Atunci o să vă rog și pe dumneavoastră să mă întrerupeți dacă cumva greșim și...
Vă aduc aminte cu 20 de secunde înainte.
Vă mulțumesc frumos. CV-ul meu ar fi următorul. Mi-am făcut, am studiat economia și mai ales finanțe de piață. Mi-a plăcut mult matematica și econometria și am făcut și un master în Italia la Bocconi. M-am întors în țară pentru că mi-am dorit să mă întorc în țară acum foarte mulți ani. Am lucrat exclusiv în mediul privat, în mediul bancar, într-o societate de investiții în bursă și în consultanță. Tot acest timp am absolvit și institutul CFA, care e un institut american, tocmai care dă o certificare foarte prestigioasă de finanțe. Mi-a plăcut mult domeniul. Am făcut un ONG cu care am început proiectul de transparență bugetară, am dezvoltat o platformă Open Budget în care fiecare român poate să vadă unde se duc banii statului, de unde ia și unde se duc. Și de când sunt în Parlament, de când am intrat în politică, am fost și ministru economiei pentru o foarte scurtă perioadă. Cred că am făcut ce am spus, ce am promis în acel mandat, am tăiat cât am putut cheltuielile, am redus din aparatul excesiv birocratic al statului, care încă există, și după ce s-a terminat scurta perioadă executivă, am continuat prin foarte multe o luptă foarte mare pentru transparență. Am în momentul acesta peste 24 de procese cu diverse instituții ale statului pentru transparență, să ne spună nivelul de salarizare și alte lucruri asemenea, pe care multe instituții încă le secretizează, pentru că, de fapt, au niște salarii absolut colosale din banii contribuabili. Și asta este și lupta mea, să reușim să tăiem din cheltuielile statului, să tăiem și taxele pe muncă, care sunt foarte mari, cele mai mari din Europa pe salariile mici, pe vedere de care... Bine, mă bucur că și alte partide au început să crea această...
20 de secunde.
Această idee și sper să reușim să tăiem și cheltuielile și taxele pe muncă ale românilor ca să trecă pe mai bine în România.
Am înțeles, vă mulțumesc, domnule Năsui. L-ascultăm pe domnul Dumitru Coarnă.
Bună ziua, mulțumesc mult. Candidez pentru SOS România, București, e locul 1 Camera Deputaților. Sigur, eu lucrez de la 1 august 1982, am peste 42 de ani. Am lucrat foarte mult în Poliția Judiciară Județeană Călăraș, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor. Am lucrat o perioadă scurtă în sistem energetic. Am terminat electrotehnică la un liceu din Giurgiu, eu sunt din Giurgiu. Iar din 2020 am un mandat de deputat. Sigur că în acest mandat am încercat și mi-a reușit 100% să fac ceea ce am promis în campanie electorală, lucru care nu mi-a adus beneficii în plan politic, pentru că am fost exclus din PSD în momentul în care eu am făcut parte din grupul parlamentar PSD și am votat în conformitate cu acțiunile mele din campanie electorală. Decizia politică a fost să mă excludă, pentru că au spus că nu așa se face politică. Și am întrebat cum. Păi, campania electorală e un lucru, iar activitatea în Parlament este alt lucru. I-am spus domnului președinte de ședință din acel moment, era domnul Simonis, că eu în politică n-am venit nici să fur, nici să mint, am venit să-mi respect cuvântul dat. Mi-am respectat cuvântul dat chiar dacă m-a costat cu excluderea din PSD. Sigur că în activitatea mea de parlamentar am avut intervenții clare, decisive, în câteva zone sensibile. Și aici fac trimitere la justiție, fac trimitere la legile energiei. La justiție am fost singurul parlamentar care a depus peste 80% din amendamente pe cele trei pachete juridice, 303, 304, 305 din 2022, pachete juridice care au fost modificate la ordinul Bruxellesului cu promisiunea că vom fi, când vom adera la Schengen la 1 decembrie 2022, lucruri care nu s-a întâmplat. Sigur că am avut și intervenții în zona de energie, dar neavând o majoritate în Parlament, n-am avut posibilitatea să trec aceste legi. În ideea în care din 2024 vom avea o majoritate, cu prioritate voi implementa acele proiecte pe care le-am dezvoltat în mandatul 2020-2024. Mulțumesc!
Mulțumesc foarte mult! Mergem la următoarea întrebare. Sunt o mulțime de probleme, cum bine știți și dumneavoastră, știe toată lumea, în legislația actuală. Multe lucruri ar trebui refăcute, regândite, pentru ca treburile să meargă mult mai bine. Care considerați că este cea mai mare problemă din legislația actuală și cum anume intenționați să o rezolvați? De data aceasta, domnule Coarnă, dumneavoastră vă întreb prima dată.
Sunt extrem de multe probleme. Eu le-am identificat, le-am pe toate, dacă vreți, sintetizate. În momentul în care ajungem la putere, într-o ordine a priorităților, le luăm și abrogăm toate legile care au fost impuse în România și care sunt profund neconstituționale, de la justiție, la energie, la învățământ.
Cea mai mare?
Păi cea mai mare, de exemplu, povestea cu genul în școli, adică noi ducem acest LGBTQ în școli și obligăm copiii și părinții să participe la ședințe care nu ne aparțin nouă. Mai mult de atât, reintroducerea istoriei în studiul școlilor din România, a fost scoasă această materie tocmai din a, elimina sentimentul de suveranitate, de patriotism, de român, de cetățean care respectă familia, care respectă biserica, care respectă națiunea, care știe că au avut înaintași care au luptat și au murit și au jertfit viața pentru ca noi să trăim astăzi într-o țară liberă. Lucrurile astea trebuie îndepărtate cu prioritate. V-am spus, eu am proiecte pe care le aplic de îndată în ceea ce privește justiția, energia, legile învățământului și așa mai departe. Sunt lucruri pe care le-am implementat sau le-au implementat cei care au condus România la sugestia sau sigur la recomandarea celor de la Bruxelles. Sunt pachete juridice pe care nici le-au tradus bine și le-au implementat. Au implementat, de exemplu, acum să cedăm și capacitățile de producție pe care încă le mai avem. Au modificat printr-un perex 143 ordonanța corporativă 109 și aia înseamnă că suntem în situația în care astăzi putem să cedăm sau suntem obligați să cedăm hidroelectrica, nuclear electrica, nu, Cecbank, Salrom, Romsilva. Vom abroga de îndată aceste legi profund anti-românești în momentul în care avem puterea de decizie pe care electoratul în decembrie 2024, la 1 decembrie, sunt convins că o să voteze SOS România, iar eu sunt candidat din partea SOS România la București, locul 1, Camera Deputaților.
Vreau doar să fac o mică precizare, istoria nu a fost scoasă din școli.
Ba da, haideți să mergem la școală să vedeți. Haideți să mergem la școală să vedeți istoria României în ce formă este.
E vorba de formă. Ok. Trebuia făcut această precizare ca să nu se înțeleagă greșit.
Mie mi-a plăcut extrem de mult istoria. În clasa 4-a, când am primit manualul de istorie, înainte să încep școala, am citit manualul de 4 ori, iar legendele de 10 ori. Era sentimentul ăla, copil fiind, mi l-a trezit. Mi l-a cultivat. Lucrul ăsta vreau să se întâmple și cu copiii noștri pentru viitor.
Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult. Domnule Năsui, vă ascult și aveți 2 minute și jumătate pentru că ne-am întins cu acest răspuns.
Aici sunt mai multe probleme, să spunem. Dacă să vă răspund punctual, cea mai mare problemă este una economică. România are problema aceasta de termen lung, care este sărăcia. În București lucrul acesta nu se vede la fel de mult ca în restul țării, să zicem în marile orașe nu se vede la fel de mult ca la țară, ca în mediul rural. Avem o sărăcie foarte mare care e provocată de guvern, e provocată de un stat prea mare, un stat care taxează mult prea mult muncă. Deci legea pe care ar trebui să o schimbăm foarte repede ar fi codul fiscal, și anume modul cum se taxează salariul. Noi considerăm că cel mai bun mod de a taxa salariile este, bineînțeles, printr-o cotă unică, care este mai simplă, dar cota unică are o problemă, anume faptul că pune aceeași povară fiscală și pe umerii celor care au salariu mic și pe umerii celor care au salariu mare. Iar salariul mic o pot suporta mult mai greu. Prin urmare, noi ce se propunem este o deducere foarte tare de la toate salariile în valoare de un salariu mic. Și astfel toată lumea să plătească taxe doar pe bucata care depășește un salariu minim din salariul lor. Iar lucrul acesta este posibil aplicat gradual. Noi am propus printr-un proiect de lege care e blocat în Parlament, din păcate, etapizat în 4 ani și printr-o reducere a cheltuielilor. Deci, practic, ar fi codul fiscal și legea bugetului. Și am lansat în ultimii 2 ani, în fiecare an, un buget alternativ al statului în care arătăm linie cu linie exact ce cheltuiele am tăiat sau am putea tăia și ar trebui să tăiem ca să lăsăm mai mulți bani românilor.
Am înțeles, să știți că mai aveți la dispoziție un minut, dacă vreți să mai adăugați ceva sau rămâne pentru...
Rămâne pentru alt răspuns.
Pentru un alt răspuns.
Da.
Stați o secundă, e un drept la replică aici pe care îl dorește domnul Coarnă.
Nu neapărat un drept la replică, cât mai mult o precizare, dacă vreți, punctuală. Când vorbim de salariul de bază minim brut, aici avem ordonanță 79 din 8 noiembrie 2017, Mihai și Gavrilă, care practic ce a făcut? A transferat contribuțiile. Noi avem 2 contribuții în componența salarială, CASS, sănătate și pensii. Și atunci au transferat toate contribuțiile din sarcina angajatorului în sarcina angajatului. Aceste contribuții erau echilibrate 50 cu 50. Ce s-a întâmplat în momentul respectiv? După 9 noiembrie, când a produs efect ordonanța, sau 10 noiembrie 2017, angajatul a primit un salariu net mai mic cu 22%. Dacă până în 8 noiembrie 2017, din 100 de lei brut, angajatul pleca acasă cu 71,5 lei net, din momentul în care ordonanța 79 a produs efecte, angajatul din 100 de lei brut pleacă acasă astăzi cu 48,5 lei. În momentul zero, când ajungem la guvernare, abrogăm ordonanța 79, revenim la fiscalitatea de dinainte, pentru că suntem singura țară din lume unde sarcina fiscală este pe angajat. Suma de bani pe care o spun eu și acum angajatorii o plătesc, deci nu este o cheltuială în plus pentru angajatori. E vorba de un echilibru financiar și... promovăm, dacă vreți, forța de muncă, pentru că România are o mare problemă pe deficit de forță de muncă calificată. Nu întâmplător, noi avem aproape 7-8 milioane de oameni care au plecat din țara asta pentru că salariile sunt extrem de mici.
Am înțeles. Domnule Năsui, vreți să adăugați?
Da. Vă rog. Eu nu știam că puteam să contraargumentăm ce spunea, să zicem, co-candidatul prezent la dezbatere.
În limite decente, sigur că da.
Păi da, nu, Doamne ferește. Deci, unul aș zice că este irelevant unde pică exact sarcina fiscală, de la angajat sau la angajator. Esența este aceeași. Orice taxă va fi împărțită și între angajat și între angajator atunci când ea este pe muncă. E irelevant pentru angajator dacă vă dă dumneavoastră, de exemplu, sau unui telespectator 2000 de lei și 1000 se duc la stat și 1000 vă intră în buzunar, sau 1500 se duc la stat și 500 se duc în buzunar, sau 1000 numim contribuția ale angajatului sau ale angajatului, e doar o problemă contabilă. Esența e că pe el îi costă 2000 de lei angajarea cumva și acel om care muncește primește doar 1000, de exemplu. Și noi zicem, oricum am numit aceste taxe, că le numim ale angajatorului, contribuții, impozit și așa mai departe, esența lor economică este aceeași. Descurajează munca. Când taxezi un lucru, îl descurajezi. Exact ca și taxele pe vicii, accize și așa mai departe, care se pun tocmai ca să descurajezi consumul din ceva. Noi avem această taxă care e enormă. Este cea mai mare din Uniunea Europeană care există munca pe salariile mici. În alte țări au taxe care sunt... Îmi cer scuze, eu nu vreau mă trebuie dacă încercați să mă trebuie. domnul Coan. În alte țări nu au aceeași povară fiscală pe muncă și de aceea, mai ales nu pe salariile mici, și de aceea le merge și mai bine și de aceea avem acest exod care a existat în ultimii ani. Foarte mulți români au plecat să muncească în alte țări. Legat de ce spunea domnul Coan cu istoria, eu de câte știu se face istorie la școală, nu se mai face o istorie romanțată cum se făcea pe vremea comunismului, în care erau foarte multe mituri și foarte multă propagandă de partid care viza să-l prezinte pe Ceaușescu așa ca un fel de continuator al domnitorilor și așa mai departe. Și asta aș spera să nu se mai facă vreodată în România, să trăim și noi în adevăr, să ne uităm și noi la istoria noastră așa cum este, nu așa cum o vrea un partid să fie.
Bun, haideți să mergem un pic mai departe. Domnule Năsui, am o rugăminte la dumneavoastră, dacă puteți cumva să vă deplasați un pic, este foarte mare zgomotul de fond din jurul dumneavoastră și aș vrea să se audă foarte bine ceea ce aveți de spus, dacă credeți că se poate. Mulțumesc foarte mult. Să mergem în continuare cu o altă întrebare și o să vă rog să răspundeți pe cât posibil punctual la întrebări, pentru că, ok, argumentăm, dar dacă argumentăm, apucați să povestiți mai puțin despre tot felul de domenii pe care vrem să le atingem. Care este copilul dumneavoastră de suflet? Proiectul pe care îl veți iniția și îl veți transforma în lege la următorul mandat. Dacă sunt mai multe, care este cel mai important, cel pe care doriți neapărat să îl susțineți? Domnule Năsui, vă ascult.
Aș zice că e ceea ce se numește pilonul 2 al sănătății. Practic, acum românii sunt prizonieri într-un sistem de tip monopolist în care avem un asigurator care ne are pe toți în teorie în grijă și în practică știm cu toții că de fiecare dată când avem nevoie de servicii medicale trebuie să le plătim de două ori. Noi ce propunem este pe modelul pilonului 2 de pensii să existe o parte din contribuția de sănătate. Noi am calculat-o la 185 de lei pe lună, aveam peste 2000 de lei pe an, pe care cineva, orice român, să o poată folosi să aleagă alt asigurator decât CNAS-ul. Asta ar introduce concurență și ar introduce mai ales un sistem în care românii care sunt nesatisfăcuți de serviciile CNAS să aibă dreptul totuși să-și folosească munca lor și banii lor care sunt dați pentru sănătate înspre servicii pe care le aleg ei, care ar putea să fie mai bune decât ce ne oferă acum un monopol de stat.
Bun, gata, v-ați oprit aici? Aici, da. Cu timpul. Bun, am înțeles, mai aveți o rezervă. Domnule Dumitru Coarnă, vă ascult.
Sunt mai multe, dar cu prioritate m-aș îndrepta spre recuperarea suveranității și spre recuperarea resurselor minerale ale țării, că sunt lucruri care practic au produs declinul total al acestei țări. Dar vreau să revin puțin la prima motivare, pentru că domnul Năsui a spus că nu e același lucru. România este singura țară care procedează așa și atunci salariile nete sunt mult mai mici. Dacă transferăm contribuțiile și le echilibrăm salariile...
Haideți să ne ocupăm de asta la economie, că avem o întrebare de economie.
Ok, e în regulă. Eu voi iniția legi care să recupereze resursele naturale și să redea suveranitatea națională. O să abrogăm, de exemplu, legea 555 din 2004, care a cedat petromul către OMV. Imaginați-vă că suntem într-un paradox. Peștele mic a înghițit peștele mare. O societate cu 5.000 de angajați a înghițit una cu 50.000. Ei au rafinerii, noi avem petrol. Ei rafinează petrolul nostru, iar noi nu primim nimic. Sunt lucruri pe care trebuie să le implementăm cu rapiditate, să abrogăm toate legile care au fost impuse de la Bruxelles și care au distrus economia din România. Nu întâmplător avem 6-7 milioane de oameni plecați din această țară, pentru că România a fost acceptată, nu e și NATO, doar pentru resurse naturale și forță de muncă. În rest, suntem tratați ca cetățeni de mâna a treia. Noi vrem să redăm România românilor și vom proceda în consecință, fără alte discuții din astea de genul că Ceaușescu în școală, în clasa de la lecția de istorie. Nu! Eu vreau să-l tratez pe Mihai Viteazu corect în lecția de istorie, pe Tudor Vladimirescu, Ștefan cel Mare, mari domnitori. Aici să ne axăm. Nu mergem în derizoriu cu Ceaușescu. Ceaușescu a construit România pe care am distrus-o noi în 30 de ani, cu 47 de miliarde de euro credit, a industrializat România, iar noi am distrus-o și avem un credit acum de 200 de miliarde de euro pe aceste teorii pe care le susține domnul Năsui și cei de la AUR sau PSD-PNL. Asta e discuția de fond.
Am înțeles, mulțumesc domnule Coarnă. Haideți să mergem acum de la domnitori, să ne întoarcem la populația, la oamenii obișnuiți ai României, pentru că pentru a șaptea lună la rând în țara noastră s-a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor din toată Uniunea Europeană. Primii care sunt loviți de această realitate, cetățenii obișnuiți. Cum intenționați să remediați acest lucru și să le faceți românilor viața mai ușoară? dumneavoastră de data aceasta, primul.
V-am spus, prin recuperarea resurselor, pentru că totul pleacă de la resurse. România este un paradox. Avem resurse, le-am cedat cu titlu gratuit și le importăm de 7-8 ori prețul. Uitați-vă ce s-a întâmplat din 2000. Luați ca an de referință 2018 și luați prețurile de referință la energie, gaze naturale, combustibil. O să vedeți că în 2024 avem cea mai drastică scădere a puterii de cumpărare. Avem o prăbușire, dacă vreți, a puterii de cumpărare. De ce? Pentru că au crescut exagerat și arbitrar aceste prețuri. S-au dublat, s-au triplat prețurile la curent electric, la gaze și la combustibil, în condițiile în care România are și gaze, are și curent electric, are și petrol. Mă uitam pe prețul zilei următoare, o să vedeți că România astăzi plătește un preț de două ori mai mare decât, de exemplu, Austria, care nu are nici petrol, nici gaze, dar are conducta BRUA, Bulgaria, România, Ungaria, Austria, traversează conducta România, noi o privim, o facem poze cu ea, punem pe Facebook, dar gazele noastre ajung la Viena și noi rămânem cu nimic, rămânem cu facturile. Acolo vom interveni, pentru că fără energie, fără gaze, nu ai o economie performantă. Dacă ai capacitate de producție cu costuri mari și produsele finite vor fi cu costuri mari, și atunci sigur că prețurile vor crește, puterea de cumpărare o să scadă, sigur că inflația este un alt element pe care îl vom lua în calcul și vom încerca să-l echilibrăm. Până la urmă, oamenii nu au nevoie de măriri de salariu, de salarii sau de pensii sau de măriri de venit, au nevoie de menținere a puterii de cumpărare într-o zonă de bun simț, de echilibru. Asta vom acționa și așa vom proceda noi în momentul în care vom fi la guvernare.
Domnule Claudiu Năsui?
Îmi permite să întreb la replică pe ce s-a spus până acum?
Vă rog frumos, cronometrez.
Da, în primul rând aș spune că tocmai ce a lăsat în urmă Ceaușescu a fost un dezastru. Este rezultatul unei economii planificate central de către niște oameni care nu suferă consecințele pentru deciziile lor și este exact mamutul acela comunist pe care l-am văzut în toate țările unde a fost aplicat socialismul. Într-adevăr, alte partide decât USR-ul, dar nu o să le menționez eu, își doresc în continuare naționalizări de companii sub numele suveranității și lucruri de genul acesta. Nici o țară care funcționează bine în lumea aceasta nu are asta. Toate țările care merg și care inovează și care produc valoare și înspre care fug românii, de exemplu, sau pleacă românii atunci când aleg să plece, din păcate, în altă țară, sunt țări care sunt mai degrabă capitaliste, țări care au economii liberate. Noi considerăm că ar trebui tocmai dus până la bun sfârșit acest proces care a început în decembrie 89 de privatizare, de găsiri de investitori și care, de fapt, a făcut foarte mult bine României în ultimii 30 de ani, dacă nu aveam în continuare economia comunistă care era înainte, în care în propaganda de partid totul mergea bine și eram bogați, dar de fapt se murea de foame și se ducea lucrurile și oamenii o duceau extrem de greu. Suferință, penurie și așa mai departe. Soluția ca să nu mai avem inflație este relativ simplă. Este să nu mai avem, de fapt, deficit, pentru că de ce apare inflația? Apare inflația atunci când ne dai o masă monetară prea mare care urmărește prea puține bunuri și servicii. Ori România, din cauza, prin BNR, și-a tot crescut masa monetară ca să ajute guvernul să facă față cheltuielilor pe care le-a exagerat. Au explodat cheltuielile, veniturile au crescut, dar n-au crescut pe măsura cheltuielilor și atunci, evident, din cauza acestei mase monetare nou create, avem mai mulți lei în circulație pentru aceleași bunuri și servicii sau relativ, să zicem, au crescut și numărul de bunuri și servicii pe care le-am produs, a existat totuși o creștere reală, dar oricum mult mai mică decât creșterea masei monetare. Și diferența aceea este inflație, este creșterea prețurilor. N-ai cum să crești masa monetară fără să-ți crească prețurile. Dacă asta ne dorim, practic trebuie să oprim deficitul, deci trebuie să oprim problema la sursă, să tăiem din cheltuielile statului și noi putem să tăiem cheltuieli și să tăiem și taxe pe muncă, în felul acesta rămân și mai mulți bani la oameni, reducem și deficitul și în momentul acela n-am mai avea nici inflație și ar avea și românii o bunăstare mai mare. Până la urmă, ce contează este puterea de cumpărare a românilor, asta înseamnă, de fapt, să reduci puțin din puterea politicienilor și a statului.
Gata, mulțumesc frumos, domnule Năsuie, v-ați consumat și timpul pe care îl mai aveați ca rezervă cu acest drept la replică. Mulțumesc foarte mult. Haideți să mergem și la școală, domnilor candidați, pentru că în școală avem violență, avem fenomenul drogurilor, care este foarte periculos. Chiar pare să fie acaparat școlile românești, așa ni se pare câteodată după ceea ce se întâmplă. Este învățământul o bătălie pierdută? Cum veți aborda punctual problemele acestea din învățământ pe care tot vedem și tot vorbim despre ele deja de destulă vreme? Și de data aceasta, cine a fost primul data trecută? Domnul Năsui intră. Pierdusem și rul, vă ascult.
Eu?
Da, dumneavoastră. Da.
În primul rând, învățământul în România este o zonă încă foarte nereformată. încă este extrem de centralizat pe Ministerul Educației, adică funcționează cam cum funcționa și în timpul comunismului, cu niște politicieni care spun ce ar trebui să se facă în școală. Noi considerăm că, de fapt, ar trebui desfințate inspectoratele școlare, care sunt, de fapt, cureaua aceasta de transmisie a ministrului înspre toate școlile și dată puterea școlilor, adică părinților și profesorilor, prin consiliile administrative care să fie mult mai puternice, să aibă atribuții mult mai puternice și drepturi mai mari asupra educației și asupra bugetului școlii și asupra vieții școlare în general. În momentul în care vom face lucrul acesta, atunci puterea se transferă de la politicieni înspre părinți și profesori care sunt și mult mai aproape de elevi și și mult mai interesați, cel puțin în cazul părinților, să aibă copiilor o educație de calitate. Deci nu există soluții miracol decât această reformă sistemică care se poate face, prin care banii care sunt cheltuiți în educație să producă mai multă educație per leu, să fie mult mai eficienți cheltuiți.
Și în ceea ce privește fenomenul drogurilor?
Inclusiv stimului. În momentul în care ai școli în care responsabilitatea e difuză, nu e clar cine e de vină, n-au cum să sufere conducerea, direcția, nu suferă dacă sunt sau nu droguri acolo, suferă copiii, suferă părinții, suferă oamenii aceștia. În momentul în care oamenii care suferă consecințele deciziilor sunt puși într-o situație de a putea să controleze lucrurile, atunci o să-și rezolve și aceste probleme, inclusiv problema drogurilor e una dintre multele probleme ale învățământului.
Domnule Dumitru Coarnă, vă ascultăm. Care este opinia dumneavoastră?
Problema drogurilor este în apanaj exclusiv al Ministerului de Interne și al statului român, pentru că ei ar trebui, parchetele, ei ar trebui să gestioneze, sau SRI-ul corespunzător acest fenomen. Dacă când auzi de Coldea, care a fost numărul 1 în SRI în zona traficului de droguri, înțelegi de ce traficul de droguri din România este la nivel deschis, pentru că nu poți să accept ca în bomboane să am droguri, iar tu stați să nu știi, tu SRI, tu poliție, tu parchet, să nu intervii. Sigur, ce să facă profesorul în zona asta? Profesorul este depășit. Dar, haideți să reinventăm și să reintroducem școlile de arte și meserie, acele școli profesionale pe care le-au distrus cei ca domnul Năsui, care au venit din exterior și au spus, doamne, n-avem nevoie de profesioniști, n-avem nevoie de...
Hai să nu facem atacuri.
Nu fac atac, domnul Năsui mă știe, mă cunoaște, ne respectăm și nu ne atacăm. Dar dumnealui are o opinie politică pe care eu nu accept. Să reintroducem școlile de arte și meserie, acele școli profesionale, pentru că România suferă astăzi pe piața muncii. De ce? De muncitori care nu sunt pregătiți, calificați. Ori acele școli produceau și poți să faci un contract cu societatea civilă, să vezi ce necesități ai pe piața muncii și împreună cu societatea civilă, cu mediul economic, să dezvolți aceste școli de arte și meserii. Sigur că trebuie să finanțăm, să acordăm cei 5% din PIB prevăzuți în lege, să-i dăm către învățământ. În zona de droguri, să merte Dumnezeu, nu școala, cât ce poate să facă măsuri de pază pe care nu le au, sau e un paznic din ăsta săracul la 60 de ani care nu înțelege sistemul. Problema este unde? La complicitatea statului român, care gestionează în mod infracțional acest fenomen al drogurilor. Uitați-vă la marile festivaluri din țara asta care se dezvoltă anual, sunt făcute pentru traficanții de droguri, de la Constanța până la Cluj.
Să nu facem astfel de acuzații.
E pe opinia mea.
Vă înțeleg, dar...
Atenție mare!
Da,
sunt
este
făcute
foarte dur
pentru
ceea ce spuneți dumneavoastră.
De droguri, de real. Realitatea e dură, dar trebuie să o acceptăm. Da?
Da, dar trebuie să fie acest tip de acuzație, da, trebuie să fie susținută de dovezi.
Eu dacă sunt ministru de interne, în 6 luni elimin 80% povestea cu drogurile în școli. În 6 luni de zile.
Bun, ne dorim un astfel de ministru de interne. Bun, haideți să mergem mai departe. O problemă pe care o are Bucureștiul și toată România, de fapt, este aceea siguranței cetățeanului. De la un an la altul vedem o creștere alarmantă a fenomenelor infracționale și asta ne cam asaltează în fiecare zi. Domnule Coarnă, ce ați face în această direcție? Că tot am rămas la povestea cu ministrul de interne.
Cetățeanul este exclusiv în zona Ministerului de Interne, sigur, și avem și acea poliție locală care este în zona primăriilor. Avem un deficit foarte mare de personal. Avem un deficit de peste 20-25.000 de polițiști. Știți cum e? Eu am fost președintele celui mai mare sindicat din poliția asta și spuneam așa: dacă strada nu este ocupată de polițiști, va fi ocupată de infractori. Ori Bucureștiul astăzi, cu numărul foarte mic de polițiști pe care îl avem la îndemână, sigur că este ocupată de infractori. Sunt studii sociologice care indică doar simpla prezența unui polițist într-o zonă din asta puternic, știu eu, contaminată cu infractori și infracțiune, dar prezența unui echipaj de poliție reduce infracțiunea și infracționalitatea cu 70%. Aia înseamnă să ai o prezență activă. Dacă să ai o prezență activă, trebuie să ai ce? Personal și mijloace. Dotare. Oamenii ăștia, suntem în situația în care de multe ori secțiile de poliție au un singur echipaj pe timpul nopții care intervin la apeluri 112. Sigur, putem discuta și despre pregătire, putem discuta și putem dezvolta, dar în principal este vorba de finanțare, de o bună gestiune a Ministerului de Interne din două perspective, personal și dotare. Să nu ne mai aruncăm noi cu cheltuieli inutile, plătim BMW-uri de 7 ori prețul pentru că e prieten cu președintele, cel care ne-a vândut mașinile, și așa mai departe. Același lot de mașini cu aceleași dotări, în Polonia l-au luat cu 50% mai ieftin decât în România. Păi care să fie diferența? Și atunci sigur că nu avem bani pentru personal, pentru că cineva care a condus ministerul a finanțat buzunarele unui producător foarte bun, de altfel, era nevoie de acele mașini, nu contest, dar să avem un raport corect al bunurilor și al mijloacelor din dotare pe care le achiziționăm. Am soluții pentru fiecare problemă în ceea ce privește siguranța cetățeanului, sigur că și siguranța în școli, reînființarea acelei instituții care se numea sectorist, care să mai aibă în gestiune școlile din sector, să mai aibă în gestiune spitalele din sector, omul ăla care e omniprezent, care culegea informații de peste tot și știa tot. În momentul în care aveam o problemă polițienească, de la el se pleca. Puteau să vină 3 procurori, 200 de ofițeri, fără sectorist, nu făceau nimic, pentru că omul ăla deținea informații, era prezent în zonă. Asta trebuie refăcut în sistemul polițienesc, care ajută și școala, și strada, și sănătatea.
Am înțeles. Domnule Claudiu Năsui, vă ascult.
Vă mulțumesc. Poți să am și un mic de clar replică pe o chestie care s-a spus,
vă rog,
opinia mea, care nu e cazul?
Vă rog să răspundeți întâi la întrebare și după aceea.
Deci și eu consider că este o problemă de mijloace. Primul rând că stat mare care le face pe toate nu va face nimic bine. Statul ar trebui să facă, să-și îndeplinească funcțiile lui de bază, funcțiile regaliene, poliție, armată, justiție. Un stat care încearcă să facă și cinematografie, și scheme de ajutor de stat, de afaceri pe banii statului, și mai știu eu ce, nu va face absolut niciodată nimic bine. Și exact asta se întâmplă. Nu poți să le faci pe toate bine, nu există acest gen de organizație conglomerală care să funcționeze nicăieri în lume. Deci un stat care se concentrează pe mai puține lucruri și să le facă pe alea bine este soluție. În plus, noi avem un program de guvernare și ideea ca primarii să aibă mai multă putere prin poliția locală asupra structurilor de ordine publică, să poată dea mai multe mijloace pentru a combate fenomenul infracțional. Asta este pentru ce m-ați întrebat pentru noastră.
Am înțeles.
Da, în drept la replică, mi s-a zis că opinia mea pe o chestie este una și nu e deloc opinia mea. Adică
vă rog să precizați care este opinia dumneavoastră atunci ca drept la replică.
S-a zis că eu sunt împotriva școlilor de arte și meserii. N-am absolut nicio problemă cu nicio școală de arte și de meserii. Îmi doresc numai ca școala să fie gestionată la un nivel mai apropiat de student, de elev, și să nu mai fie ingerența politicului în școală. Atâta tot.
Nu dumneavoastră personal, ci curentul, o secundă, pe...
așa.
Nu dumneavoastră personal, ci curentul pe care îl reprezentați a închis aceste școli de arte și meserii.
Nu, ba da. Eu nu reprezint
acest. E curentul progresist, nu dumneavoastră personal, că sunteți un om.
Haideți să ne întoarcem.
Aveți dreptate că PSD, ascultați-mă, aveți dreptate că PSD-ul a făcut lucrul ăsta, a făcut-o doamna ministru Ecaterina Andronescu.
Asta aici sunt de acord cu dumneavoastră. Gata, n-a făcut-o nici colegii mei.
Am înțeles, am căzut de acord foarte bine, dreptul la replică a fost consumat. Haideți să mergem cu încă o întrebare mai departe, un alt subiect care este de interes pentru toată lumea, sănătatea. Sănătatea știm că are probleme. Sănătatea nu se simte foarte bine în România. Este și birocrație excesivă, este și lipsa de personal, categoric de finanțare, câteodată nepăsare, câteodată corupție, promisiuni nerespectate. Legislația nu ajută nici în acest domeniu, de multe ori, așa spun cei care fac parte din sistem, că de multe ori nu numai că nu-i ajută, îi și încurcă. Intenționați să modificați legislația în vreun fel, astfel încât sănătatea să fie pusă pe picioare? Și îl rog pe domnul Năsui să răspundă primul.
Păi, cred că am început deja, din păcate, răspunsul în momentul când m-ați întrebat de un proiect așa, de care să fiu mai apropiat de suflet. Da, aș zice că problema sănătății nu e finanțarea, în mod paradoxal, în România. Întotdeauna se poate spune, trebuie mai multă finanțare la o problemă, dar asta e o soluție universal valabilă. Trebuie să ne uităm și cum e folosită finanțarea care există deja. În ultimii 16 ani, totuși, finanțarea pe sănătate s-a triplat pe fondul unei populații care a scăzut și unui număr de pacienți care a tot scăzut. Și cu toate acestea, calitatea per pacient nu o să îmbunătățit. Adică la un moment dat trebuie să ne întrebăm și noi dacă nu aruncăm mai multă apă într-o găleată plină de găuri și n-ar fi bine să începem să astupăm din găurile acelea. Și soluția aici este acest pilon 2 al sănătății. Încă avem o structură de model sovietic centralizatoare de stat, care este Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care centralizează mai toți banii și care îi alocă într-un mod politic. Și în momentul în care se întâmplă lucrul acesta, evident că avem surse și de corupție și de ineficiențe și așa mai departe, care ar putea să nu existe. Mai toate țările din Uniunea Europeană au o concurență între asiguratori de sănătate tocmai ca să ofere servicii mai bune. Vă uit la Franța, de exemplu. Franța are un CNAS, se numește Assurance Maladie, dar în afară de acel CNAS are o serie întreagă, o piață întreagă de asiguratori. În Olanda, în Elveția, în Italia, în alte țări. Haideți să vedem și noi sistemele care merg și să abandonăm puțin sistemele astea sovietice care nu fac decât să ne ducă în gar. Deci aș spune că finanțarea e importantă, întotdeauna mai mulți bani o să fie mai bine, dar la un moment dat trebuie să uiți și cum se cheltuie banii aceia și dacă vrem să avem cea mai multă sănătate, între ghilimele, per leu investit, trebuie să avem concurență și trebuie să ne deschidem puțin către inovație și către sisteme concurențiale. Mulțumesc!
Domnule Coarnă?
Subiect extrem de complex, sigur că eu, de exemplu, aș introduce în lege o interdicție cum au polițiștii. Să nu ai voie să dezvolți și alte activități, ori la public, ori la privat, hotărăște-te, pentru că mergi la medic, te consultă la public unde tu ești plătitor de CSS și te trimite la cabinetul lui privat unde plătești taxe separate. Trebuie să separăm lucrul ăsta. Mai mult de atât, nici nu se desfășoară corect actul medical pentru care are interesul să primească banii dincolo, la o societate privată pe care o gestionează în calitate de medic. Să-și aleagă omul. Dom'le, vreau la spitalul public sau vreau la privat, că polițistul nu are voie să fie și polițist și comerciant. Că atunci ar fi o interdicție și o incompatibilitate până la urmă. Și acolo putem modifica legea. Sigur că trebuie urmărit banul public aici. Sunt foarte multe fraude care s-au gestionat. Și mai mult de atât, eu aș schimba legislația cu acele carduri de sănătate, fiecare dintre noi să-l folosească acolo unde dorește el. Eu am avut mari probleme de sănătate. Am avut cancer, operat chimioterapie. Am plătit, deci plătesc CSS din 1982. De 42 de ani sunt plătitor de CSS și sigur că am fost la un spital privat unde am plătit separat toate intervențiile. Pentru că la un spital din București mi se cerau niște lucruri pe care nu le aveau și m-am speriat. Nu era vorba de costuri. Era vorba când spuneau că n-au și mi-a dat o listă întreagă de medicamente pe care să le am asupra mea după intervenția chirurgicală. Sigur că am intrat în panică. Și atunci am apelat la un spital privat, chiar dacă am plătit o factură, dar a meritat, că astăzi sunt aici în fața dumneavoastră și mulțumesc pe această cale domnului dr. Moldovan Bogdan, un chirurg de marcă al Spitalului din Brașov, Sfântul Constantin, care efectiv s-a ocupat de mine punctual și uitați-vă, mi-a și spus, aveți un noroc, nu pot să redau expresia pe care una la un milion o șansă și a dat Dumnezeu, am 10 ani de la intervenție. Dar la un spital privat am rămas pacientul acelui spital, chiar dacă plătesc separat, dar eu plătesc CSS în continuare. Sigur că merg și mulțumesc pe această cale medicilor de la Gerot, acolo la fel, un spital deosebit, dar nu au finanțare suficientă, nu au forța necesară ca să intervină punctual pe fiecare pacient. Sunt lucruri de rezolvat și din aplicarea legii și din reglementare, dar atenție mare, din abordarea cu față de bugetul pe care l-au la dispoziție, pentru că de multe ori ați văzut tătarul, domnul deputat, te prezum tu la 5 ouă și o găină, deputat, adică...
Este o anchetă în desfășurare, haideți să nu ne exprimăm. Idee.
Nu ne exprimăm, am văzut imaginile, le-am văzut, așa am este? Și votat pentru ridicarea imunității, deci fac niște aprecieri pe care le-am avut și le-a venit spațiul public. Nu merge să cobor la nivelul actul medical. Oamenii erau și am văzut discuția și numai acolo. Costa 50 de lei o rețetă. Terminați cu asta odată, pentru că sunt oameni care nu au bani, au pensii mici. Adică să-i dea o rețetă de costă 50 de lei. Păi și atunci de ce a mai plătit omul la CSS 30, 40, 50 de ani? Nu? Dacă omul vine cu un cadou la tine, cu un buchet de flori, e altceva. Este altceva. Dar nu condiționa actul medical. Nu-i cere tu bani, pentru că toată lumea din Vaslui, de exemplu, că nu e doar domnul Tătaru în situația asta, toată lumea de acolo știe că la medicul respectiv dai 50 de lei pentru rețetă, dacă vrei un consult suplimentar, mergi la cabinetul lui particular, ceea ce nu este în regulă.
Ok, nu facem aici niciun fel de
intervenție?
Judecată. Vă rog frumos, domnule Năsui, vă ascult.
Deci, în primul rând, aș vrea să-l felicit pe domnul Coarnă că a reușit să bată cancerul. Nu este un lucru ușor, este un lucru extraordinar. Și aș vrea să spun că ce propunem noi este tocmai ca fiecare român să poată să facă ce a făcut dânsul, adică să se ducă și la un spital privat. Pentru că fiecare român, precum dânsul, plătește o groază de CSS, contribuția pentru sănătate. Problema este că în momentul în care ai nevoie de acele servicii, observi că ele de fapt nu există, sunt doar pe hârtie. Și atunci asta zicem, să existe posibilitatea cuiva să zică, ok, tu CNAS-ul mi oferi serviciile astea, numai în teorie, nu mai am încredere în tine, vreau să mă duc cu banii pe care, o mică parte din banii pe care oricum îi plătesc, să mă duc să caut serviciile în altă parte, și astfel să aibă acces și persoane din Vaslui și persoane care sunt pe salariu mic și așa mai departe, acces la genul acesta de servicii și să dezvolte mai mult o medicină funcțională. Nu mă interesează dacă este de stat sau privat, mă interesează dacă e funcțională sau nu. Și legat de interdicția aceasta stat și privat, vă amintesc că am avut un potențial candidat la un moment dat la primăria București din partea PSD, care era doctor și care avea și el o clinică, dar nu pe numele lui. Și atunci, practic, interdicția aceea ar putea funcționa, dar ei pot întotdeauna să facă un om de paie, o soție, un fiu, o fică, cineva care să aibă societatea în locul lui, dar pe alt nume.
Va fi sarcina dumneavoastră să găsiți reglementările potrivite.
Sunt de acord și la proiectul ăsta, dacă împreună vom fi nou parlament, eu o să contribui și o să fiu, sau poate împreună dezvoltăm un proiect pe zona asta.
Vai, ce mă bucur!
Doamne ajută!
Am în continuare o întrebare din domeniul economic. V-aș ruga să încercăm să ne limităm, să răspundem scurt, pentru că după aceea este momentul mesajului dumneavoastră pentru alegători. Deficitul bugetar continuă să crească. Știu că s-a mai pomenit subiectul acesta în discuția noastră. În contextul anului electoral, cu creșteri de salarii și pensii, iar datoria publică a României crește mai repede ca economia. Prin ce măsuri credeți că s-ar putea reduce deficitul bugetar, astfel încât România să ajungă să respecte angajamentele asumate față de Uniunea Europeană, printre care și aceea aducerii deficitului sub 3%, și îl rog pe domnul Năsui să răspundă.
Aș zice, în primul rând, că nu ar trebui să facem asta doar pentru Uniunea Europeană, ar trebui să facem pentru noi. Să trăiești pe deficit înseamnă să trăiești pe datorie. Să trăiești pe datorie înseamnă să trăiești dependent de altcineva care îți mai dă bani și îți dă bani din ce în ce mai scump. Deci ar trebui, în primul rând, pentru noi înșine să vrem să rezolvăm problema aceasta deficitului, să nu mai trăim pe datorie, ca să putem să fim și noi independenți, suverani, cum se spune, și așa mai departe. Și aici sunt doar două soluții. Fie crești taxele, fie scazi cheltuielile, fie o combinație dintre cele două. Dacă menținem soluția deficit, deficitul înseamnă inflație în continuare și îndatorare în continuare. Noi susținem tăierea de cheltuieli. Deficitul este mare în România nu pentru că au scăzut încasările sau pentru că ar fi explodat evaziunea. Avem aproximativ aceeași evaziune, chiar mai mică decât acum 10 ani. Avem mediul privat care a plătit chiar mai multe taxe decât a plătit vreodată, deci care s-a mai dezvoltat și plătește mai mult. Problema de unde a venit este din explozia cheltuielilor. Ori dacă ai o problemă care ți-a venit de la explozia cheltuielilor, soluția este să reduci cheltuielile. Nu să crești cheltuielile, după care să plângi de deficit, să crești taxele și apoi iarăși să crești cheltuielile, iarăși ai un deficit mare și iarăși să crești taxele. Ce s-a întâmplat ciclic în România, de fapt, dacă ne uităm în ultimii 10 ani. Deci soluția este, după noi, foarte clară, să tăiem din cheltuielile statului. Nu este normal să înființăm odată la câteva luni o nouă agenție de stat. Nu este normal să dăm scheme din astea de afaceri pe banii statului pentru mari corporații care n-ar avea neapărat nevoie de așa ceva și care sunt o redistribuție tocmai de la săraci la bogați. Nu avem nevoie să subvenționăm filme de la Disney și de la Netflix, cum face Ministerul Culturii acum. Cred că își pot permite să-și facă și ele filme pe banii lor. Nu avem nevoie să facem toate extravaganțele acestea și apoi să spunem românilor, păi trebuie să plătiți mai mult că avem o problemă de deficit. Nu, avem o problemă de cheltuieli care cauzează o problemă de deficit.
Mulțumesc, domnule Coarnă.
Sunt mare parte de acord cu răspunsul domnului Năsui în ceea ce privește cheltuielile, pentru că sunt zone unde practic e infracțiune acolo și am văzut pe la Ministerul Tineretului și Sportului niște sume, milioane de euro pe care nu le-au acordat unor oameni care practic întorc banii. Sunt discuții penale, frizează cu penalul. Sigur că aici în economie lucrurile sunt foarte sensibile. Când mergem la construcția bugetului, o să vedem și acele resurse interne pe care noi nu le mai avem la construcția bugetului pentru că le-am cedat. Și atunci trebuie să le recuperăm. Și mergem la marile corporații care au devalizat România. Bugetul este construit în mare parte pe 10% active pe care le mai au încă românii. Micii noștri comercianți, producători de, știu eu, de energie, de produse agricole din România, care încă mai dețin 10% din activul acestui stat, ei construiesc bugetul în proporție de 80%. Iar marile corporații care dețin 90% din economia României, vin cu 10%. Deci aici este un dezechilibru, spunea foarte bine, cu finanțarea marilor corporații. De ce trebuie să finanțez eu Coca-Cola care face apă cu zahăr? Pentru ce? Și nu finanțez agricultura. Nu finanțez lucruri care îmi produc mie plus valoare și rămân aici și capitalizez România. România este decapitalizată din aceste decizii sau prin aceste decizii politice pe care le-am avut din 1989 la zi. România a fost predată de la stânga la dreapta, PSD a predat-o PNL și amândouă a predat-o marilor corporații și atunci sigur că suntem în această mare problemă economică, pentru că practic nu mai ai cum să construiești un buget, pentru că marile corporații dictează și fac guvernele în România. Știți de cine ai făcut guvernul nostru? De OMV Petrom. Ei fac guvernul România, întrebați-l pe Virgil Popescu. Lucrurile sunt fix în logica asta, dacă nu înțelegem. Și sigur, eu sunt de acord cu domnul Stui, cu inflație, cu reducere de cheltuieli. De acord, din zona, reducem cheltuielile din zona publică, dar nu de la sănătate, nu de la școală, nu de la poliție, ci mergem în zona asta de prefecturi, zona politică, de primării și de Consiliul Județean. Și acolo sunt niște unii angajați, lipitori de afișe, amante și așa mai departe. Trebuie intrat acolo, dar nu e suficient. E foarte puțin din această perspectivă.
Mulțumesc și acum e momentul pentru mesajele de final al dumneavoastră, ale candidaților către alegători. Domnule Coarnă, vă rog să începeți și să transmiteți mesajul dumneavoastră. De ce anume să fiți votat?
Doamnă, cu noi e dreptul și dreptatea, cu noi e bunul Dumnezeu. Eu candidez la București din partea SOS România, sunt locul 1 la Camera Deputaților, suntem al doilea partid ca listă de candidați depuși după PSD, deci suntem al doilea partid din România astăzi și suntem singurii care au soluții și au voință să oprească declinul politic, economic, social al acestei țări. Avem soluții, le aplicăm cu prioritate în ceea ce privește justiția, în ceea ce privește energia, lucruri pe care le-am discutat aici ca să oprim declinul și să oprim, dacă vreți, până la urmă chiar dezintegrarea acestui stat. Dacă nu avem niște conducători, România asta e frumoasă, e o țară bogată, dar știți care e problema ei? Problema mare care este? Conducerea. Vreți să aducem România acasă? Nu schimbați țara, schimbați conducătorii. Uitați-vă ce s-a întâmplat în America. Nu cât au furat și cu media și discuții, că Donald Trump era sub doamna, cum o cheamă, în sondaje. Ia uitați-vă ce a arătat realitatea. Dar americanii au înțeles. S-au uitat prin buzunare, s-au uitat atent la cine a condus America în ultimii 4 ani, au înțeles care e pericolul acestui globalism exacerbat și atunci au votat în cunoștință de cauză. Și uitați-vă ce diferențe colosale sunt în America. Sper ca și la 1 decembrie 2024 partidul SOS este pe listă, nu este scos, ca să înțeleagă toată lumea. Suntem al doilea partid cu listă de candidați depuse după PSD. Avem peste 600 de candidați înscriși pe listele electorale. 1 decembrie 2024, votați SOS România, votați SOS București, deschid lista la Camera Deputaților, la Senat deschide doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă. Votați SOS România, votați SOS București, repet, știți de ce? Cu noi este dreptatea, cu noi este dreptul și dreptatea, cu noi este bunul Dumnezeu. Doamne ajută, Dumnezeu să ocrotească România.
Mulțumesc, domnule Dumitru Coarnă. Domnule Claudiu Năsui, vă ascultăm. Mesajul dumneavoastră.
Mesajul meu este simplu. România are o problemă imensă economică pe termen scurt, care este deficitul, și o problemă mare economică pe termen lung, care este sărăcia. Dacă este o majoritate PSD-PNL la viitoarele alegeri, răspunsul lor la problema deficitului va fi cu siguranță creșterea de taxe. De ce? Pentru că asta au făcut și în ultimii 3 ani. Au crescut cheltuielile și au crescut taxele. Mai mult, au răspuns lucrul acesta și oficial la Bruxelles și au dat toate mesajele pentru care oamenii ar trebui să înțeleagă că asta este planul lor. Nu vor să taie din cheltuieli, pentru care asta însemna să taie din banii pe care îi cheltuie tot ei. Și le e imposibil să-și afecteze propriul activ de partid, luându-le din fondurile acestea publice. Dacă vrem să rezolvăm problema deficitului prin reducerea taxelor pe muncă, dacă vrem să rezolvăm problema deficitelor prin reducerea cheltuielilor, care sunt absolut colosal de mari, noi propunem la ritmul pentru fiecare leu, pe la fiecare 2 lei tăiat, un leu scade deficitul, ce alt leu scade taxarea muncii. În felul ăsta scade și deficitul și taxarea muncii. Dacă vrem asta, USR este singurul partid care propune într-un mod coerent asta. Avem și buget și am prezentat în fiecare an un buget paralel al statului în care arătăm fix ce cheltuielile ar trebui și am putea să scădem. Și de asemenea avem soluții care sunt toate vizează să elimine politicul din viața noastră, să elimine politicul din școală, să elimine politicul din sănătate, să îi reducă influența, măcar dacă nu poate să le elimine total, tocmai ca să avem și noi sisteme funcționale și de educație și de sănătate și o economie care să ne lase mai mulți bani în buzunar, nu una în care să muncim sărăcim. Problema României, vă spuneam pe termen lung, este sărăcia, dar mai grav decât atât e faptul că statul ne sărăcește. România nu e o țară săracă, România e o țară bogată, dar este sărăcită de o clasă politică care e mult prea lacomă și care se îmbuibă mult prea mult.
Mulțumesc foarte mult, domnule Năsui. Mulțumesc amândurora pentru prezența astăzi aici în studioul nostru. Au fost la a doua dezbatere electorală găzduită de București FM domnul Claudiu Năsui din partea USR și domnul Dumitru Coarnă din partea SOS România, ambii candidați pentru alegerile pentru Camera Deputaților, alegerile parlamentare. Cea mai bună treabă mi se pare că s-a născut aici o posibilă viitoare colaborare, cum spuneau cei doi invitați, pentru o viitoare lege din sănătate. Ioana Brușten sunt eu, mulțumesc dacă ne-ați ascultat, ne întâlnim și mâine pentru ultima dezbatere cu candidații de pe listele pentru Camera Deputaților. Până atunci, zi frumoasă tuturor!
Alegeri parlamentare 2024. Dezbateri electorale.